Rou sojabone en sojaboon oesreste kan baie doeltreffend as 'n voedingsbron vir herkouers gebruik word, maar met omsigtigheid. Esmarie Rautenbach van Feedtech verduidelik vir oggend vir ons wat sy hiermee bedoel. Dan is Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA ook aan die woord. Hy tydens die Rovasa-kongres gewaarsku dat daar 'n toename in die gebruik van ongeregistreerde veemedisyne is. Ek gesels ook met Eddie Visser van African Infusion. Ek het hom daar by die kaasfees raak geloop oor CBD geïnfuseerde produkte en wat die regulasies stipuleer. Daar's ook nie soure veiling. So bly ingeskakel. Goeiemôre van my Lise Roberts. Hartlik welkom by vanoggend se RSC Landbou. Ons begin vanoggend met landbou nuus. Die Better Cotton Initiative of BCI het 'n nuwe baadjie aangetrek en sal voortaan slegs as Better Cotton bekend staan. Better Cotton is die wêreld se voorloper katoen volhoubaarheidsinisiatief. Byna 'n kwart van die wêreld se katoen word onder hierdie standaard verbou. Katoen SA is die inisiatief se projekvenoot in Suid-Afrika. Saam met die naamsverandering het Better Cotton ook al 2030 Strategic Direction dokument gepubliseer. Laat en swaar reën, veral in dele van Kebega, het veroorsaak dat Suid-Afrikaanse suurlemoene groter geword het as wat verwag is. Dit is hoofsaaklik as gevolg van laat en swaar reën in die groter sitrusproduserende gebiede. Volgens Leroe Venter van die Sitruskwekersvereniging beteken dit dat boere in die Oos-Kaap die afgelope weke aansienlik groter suurlemoene gepluk het. Produsente het egter die oes met effens kleiner vrugte begin. En dit is dan vandag se nuus. Ons gesels nou met Kobus Poggenpoel. Dis 'n veiling waaroor ons gesels en dit vind sommer reeds volgende week plaas en dit is die Poggenpoel Molopo Bonsmara se 17de produksieveiling. Kobus, ja, vertel ons eers van Poggenpoel Molopo Bonsmara so kort geskiedenis. Goeiemôre.
Goeiemôre Lisa, goeiemôre luisteraars. Wat die geskiedenis aanbetref, ons is die oudste Bonsmara genetika in die land waarmee Prof Bonsma oorspronklik mee begin het. So dit is, ons het baie ou genetika.
Waar presies is julle, Kobus?
Ons is as 'n mens reguit lyn trek tussen Mafeking en Stella en jy projekteer van Mafeking en Stella af soos 'n driehoek, dan lê ons baie na aan die Botswana grens. Ons is basies halfpad tussen Vryburg en Stella, maar ons lê teen die Botswana grens.
Vertel ons wat is op aanbod en so Mikkie iets dalk meer spesifieks oor die diere waaroor jy wil gesels.
Ja, ek sê vir jou wat die aanbod betref, sal ek begin met die bulle. Ons bied 80 veld aangepaste bulle aan. Ons lê baie klem, groot klem op veld aangepaste diere. Ons bulle word nooit in die kraal toegemaak nie, maar kry net 'n afrondingsrantsoen op die veld om hulle veiling gereed te kry. Die bulle is goed bevlees met goeie kapasiteit en diepte, lengte en breedte. Wat die vroulike diere aanbetref, daar is 10 top stoetkoeie op die veiling wat uit ons 20 beste koeie van ons kudde kom. Hulle is bewese lyne en is goeie bulmoeders. Wat ek daarby bedoel is, dit is koeie wat hulle self bewys het in ons kudde en daai koeie het al vir ons goeie bulle geteel. Die wat die vroulike diere aanbetref, die 200 vroulike kommersiële diere bestaan uit al die verskillende stadiums, naamlik 3-in-1 koeie met kalvers en dragtige diere en ook verse. En wat ons vroulike diere aan self betref, ons konsentreer op 'n goeie speengewig verhouding. Aan die ander woorde, ons probeer swaar speen kalvers tref, 'n speen met medium ram koeie, en dan gee dit vir ons 'n speengewig verhouding van bo 50%.
Wanneer en waar is hierdie veiling, Kobus?
Die veiling is 11:00 die 31ste Mei te Stella by Noord-Kaap Lewende Hawe veilingkompleks.
En dalk miskien ander inligting wat vir voornemende kopers van belang is wat jy graag met ons wil deel?
Almal is welkom. Ek bedoel, wat kom geniet die dag saam met ons en julle is almal welkom om die Pogompo Molopo ons Mara se Facebookblad te besoek. So ek dink as iemand bietjie meer inligting of video's van die bulle soek en hulle besoek daai Facebookblad, dan behoort hulle meer inligting daar te kry of hulle self te vergewis van al die feite en al ons nommers is ons beskikbaar, ek en die twee seuns. So enige iemand wat meer inligting wil hê, kan enige een van my of die twee seuns kontak.
Nou ja, so sê Kobus Pogompo, hy het vandag gesels oor hulle veiling wat op 31 Mei plaasvind. Dit is by die Stella Veilingskompleks en dit staan bekend as die Pogompo Molopo Bonsmaras se 17de produksieveiling. Kobus, vir meer inligting moet hulle jou maar skakel.
Enige tyd, hulle is welkom.
Goed, kom ons gee Kobus se telefoonnommer is 082-946-9677. Kobus Pogompo 082-946-9677. As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG Landbou. Dis net hier op RSG vanaf 5:00 tot 5:30 van my kant af, maandag tot donderdag. Rou sojabone en sojaoesreste kan baie doeltreffend as 'n voedingsbron vir herkouers benut word, maar met omsigtigheid. Nou so sê Esmerie Rautenbach van Feedtech en sy se voedingskundige daar in die Newcastle omgewing. Ek gesels nou met haar oor hierdie onderwerp. Esmerie, wat is die voedingswaarde van rou sojabone en hoe kan dit gebruik word as 'n voedingsbron vir herkouers?
Goeiedag Lise en luisteraars. Nou, sojabone is 'n goeie bron van proteïen en energie, maar is ook hoog in vet. Die gehalte van die plante kan beïnvloed word deur grondbemesting, stikstofbinding en klimaat. Nou, rou sojabone kan as 'n voedingsbron gebruik word vir herkouers op die volgende wyse. Eerstens kan diere rou sojabone benut deur die bewyding van sojaboonoesreste of die bewyding van ongestroopte sojalande. En dan tweedens is daar ook die geleentheid om rou sojabone in te sluit in herkouervoere en lekke. Nou dit alles moet egter baie omsigtig gedoen word, aangesien die gebruik van rou sojabone 'n paar potensiële slaggate inhou.
Waarom sê jy met omsigtigheid? Wat is die slaggate?
Nou, rou sojabone bevat verskeie antivoedingsfaktore, wat die insluiting in herkouervoere en lekke asook die bewyding van oesreste uitdagend maak. Daarom word rou sojabone gewoonlik verwerk deur hitte- en drukprosesse in die vervaardiging van volvet soja en sojaboonoliekoek om sodoende die antivoedingsfaktore van rou sojabone te neutraliseer. Maar vir die doel van hierdie bespreking gaan ek fokus op rou of nie verwerkte sojabone en daarom dan die slaggate. Nou, ek gaan so 4 slaggate uitlig. Eerstens, rou sojabone bevat tripsien in die beerders. Nou, dit is 'n ensiem in rou sojabone wat proteïenvertering in die dier se spysverteringskanaal onderdruk. Nou, die tripsien in die beerders kan die volgende nadelige gevolge hê. Dit beperk groei in jong herkouers en dit kan taai, dik biesmelk en swak melkproduksie veroorsaak wat weer indirek die groei van voorspeense lammers en kalvers benadeel. En tweedens, rou sojabone bevat ook 'n urease ensiem. Hierdie is van belang in die herkouers voer ontvang wat rou sojabone asook ureum bevat. Nou die urease ensiem kan die volgende nadelige gevolge hê: verlaag voerinnames, dit verlaag produksie, gee swakker vrugbaarheid en selfs ammoniakvergiftiging. Nou normaalweg word dit nie aanbeveel dat rou sojabone in 'n kombinasie met ureum in herkouervoere en lekke gebruik word nie. Maar deur ureum vlakke oordeelkundig afwaarts aan te pas, kan dit wel suksesvol gedoen word. Nou derdens, die vetinhoud. Nou sojabone het 'n hoë vetpersentasie. Daarom behoort insluiting daarvan in voere en lekke beperk te word. Die hoë vetinhoud kan die volgende nadelige gevolge hê. Dit onderdruk veselvertering in die rumen Dit onderdruk kalsium, magnesium en vitamine A absorptie en dit veroorsaak fluktuasies in voerinname en veroorsaak gevolglik diarree. En dan laastens, dis beter om sojabone eerder in die gemaalde vorm te gebruik, want dit verhoog die verteerbaarheid daarvan en dit verhoed uitsak as ook selektiewe vreet deur diere.
So wat is die oplossing? Watter riglyne kan gevolg word indien rou sojabone as 'n voedingsbron gebruik word?
Goed, waar rou sojaboon oesreste bewy word, is die korrekte lekaanvulling en aanpassingsprogram baie belangrik. Dit sal waarborg dat sojaboon oesreste suksesvol gebruik kan word in 'n voervloeibeplanning sonder nadelige gevolge. Maar waar jy rou sojabone in herkouer voere en lekke insluit, hoort sojaboon insluitingsvlakke beperk te word tot 'n maksimum insluiting van 10% van die totale rantsoen in voere en lekke. Nou rou sojabone word egter nie aanbeveel in die voere van jong groeiende diere nie. Irium kan ook oordeelkundig saam met rou sojabone in herkouer voere en lekke ingesluit word, maar veilige irium insluitingsvlakke sal verskil na gelang van die tipe voer en die tipe lek. Die sleutel tot sukses is egter om saam met 'n voedingskundige te werk.
Ja, dis waar jy inkom. Baie dankie Esmerie Rautenbach. Sy is 'n voedingskundige daar in die Newcastle omgewing vir Feedtech en sy het vandag vir ons raad gegee oor rou sojabone en soja oesreste as voedingsbron vir herkouers. Vir meer inligting besoek gerus hulle webtuiste www.feedtech.co.za. Daar's ook 'n artikel in die nuutste Veeplaas tydskrif die Mei uitgawe oor hierdie onderwerp. Nog iemand wat ek hierdie jaar by die Suid-Afrikaanse Kaasfees ontmoet het, is Eddie Visser. Hy is die eienaar van African Infusion en hulle spesialiseer in CBD geïnfuseerde produkte. Hy verduidelik waar alles vir hom begin het.
Begin met 'n hond van ons wat siek was en ons het vir haar begin koekies maak, gesien hoe werk dit en ek het 'n bakkery, so toe het ons begin om dit in ons bakprodukte in te sit. Van klein William area spesifiek. En dit het dan nou weer gelei, oordat ons rooibos in die omgewing het, het ons nou twee labels wat ons mee uitgekom het met die rooibos tee. So ons het dit en ons het ook water met CBD en ons het wyn wat ons die alkohol uithaal en CBD weer terugsit.
Okay. Ja. Nou CBD is, ek wonder of die verbruiker bewus is wat die voordele daarvan is en of die persepsie daarvan nie altyd na die negatiewe kant toe gaan nie. So, vertel ons.
Wel, CBD, soos ons om ken, die negatiewe kant van dit is vir ons kinders se dag gegroei, almal toe ons jonk was. Ons CBD spesifiek word neergemaak uit die hempplant uit. Hy bevat nie THC nie. So, ons is absoluut vir gesondheid. Ek self gebruik het vir gout. 'N wonderlike produk. My kinders gebruik het self ook in die huis. Maak jou rustig, slaap baie lekker. En ons het wel ook 'n full spectrum gummy met 'n baie klein THC, maar die belangrike ding vir ons is ons bly binne die wetgewing van die land.
Ja.
So met ons gummies gaan jy nie vlieg nie, dit is net 'n energie gummy. Dis wat
so plant jy dit self aan of hoe werk dit?
Ja. Ons plant nie aan nie. Wat gebeur is, dit is 'n baie ingewikkelde proses. So ons goeders word alles laboratorium getoets deur 'n dokter, mediese dokter en ons het 'n apteker wat hierdie goeders deur alles gaan. So ons meeste van ons produk kom uit Suid-Amerika uit. Dit is 'n baie beter gestabiliseerde produk op hierdie stadium as die Suid-Afrikaanse mark. Ons is in die kinderskoene hierdie kant. Te veel mense wat nog backyard mechanics doen op dit. So groot verskil tussen ons CBD en 'n ander company CBD is hulle gebruik olie. Ons het 'n emulsifier en ons is in 'n waterproses. So ons word opgeneem en hy gaan deur 'n nanoproses waar jou gewone CBD 40% opname het, het hierdie 80% opname deur die liggaam, want ons liggaam is meestal water.
Wat sê ons plaaslike wetgewing oor die gebruik daarvan in produkte? Is daar so iets?
Ja, ons definitief wetgewing, wat ons het, jy sal sien ons koekies is verpak. Dit is 20 koekies in 'n sakkie En elke koekie het 5 mg CBD in het. Ons mag nie meer as 100 mg CBD per verpakking hê nie. Ja, so dit is baie goed wat mense nie weet van die wet nie. Ons het baie navorsing gaan doen en om seker te maak dat al ons tees en ons goeders binne in die wetgewing is. So ons verpakkings en goeders bly binne nie. In die wet, ja.
Maar is daar polisieering? Ek bedoel, gaan daar, is daar iemand wat kom seker maak jy hou by die wet?
Wel, ek, daar is geen polisieering nie, maar ek kan jou waarborg, die polisie is my grootste kliënt op hierdie stadium. So, ons is bakkeries in 'n ou klein dorpie, Graafwater. So.
Ja, waar is Graafwater?
Tussen Lambert's Bay en Klein William. En ja, die polisie ken van ons daar.
So het jy 'n hele fabriek?
Ek, dit is nie een groot fabriek nie, dit het begin as een koekie en beskuit fabriek, waar sê, en dit het nou maar uitgebrei na die THC toe ons het vir die hond begin doen het, en dit het nou weer gelei tot na die volgende producte, en so skuif ons nou
maar. So is dit maar een familiebesigheid?
Ek en my twee dochters is die drie eienaars van die besigheid, vir my is belangrik, hulle twee is nou al twee eerste jaar en derde jaar student, vir my is die belangrikheid, hulle moet leer om met geld te werk, en leer in ons land, is besig met die ding, jy kry nie net meer een werk nie.
Moet... Nou, ons is al amper deur dag 1, of sal ek sê so halfpad deur dag 1, ja. Van julle teenwoordigheid hier by die Kaaskou, en hier is baie studente vandag, en hulle ja. Stel natuurlijk baie belang. So wat so vrae kry jy?
Die eerste een wil weet, gaan ons vlieg met hierdie? dit kry ons gereeld.
Ja.
En dan, ons het twee groepen, ons het die jong mense, en dan het ons die ouwer mense. Die ouwer mense, lyk my in Suid-Afrika, is baie bewus van CBD'se gezondheidsvoordele. Die jonger mense, vir hulle is dit nou nog grappies en so.
Ja.
My eie dochters gebruik CBD, ons gummies, specifiek vir wanneer hulle studeer. As dit helderheid, dit help
concentratie en
die type goeders, ja. Waar ons suiwer CBD-producte, die koekies, die thee, maak jou rustig, kalmeer. En dit is een baie unieke product wat constant bezig is om herstelwerk in jou lichaam te doen, ja.
So sê Eddie Visser, eienaar van African Infusion. En ek het vanjaar by die Suid-Afrikaanse Kaasfees met hom gesels. Dit was daar buiten Sandringham. En hierdie geleentheid word jaarliks aangebied deur Agri Expo. Rovasa of die Herkouer Veterinaire Vereniging van Suid-Afrika het vroeër in Mei maand kongres gehou. Karen Venter was daar, vir die wat gereeld na RSC Landbou luister, sy het met heel wat van die sprekers gesels.
Luisteraars, hier is natuurlijk een bekende naam onder al die ander bekendes vandag hier by Rovasa, so tweede dag van die konferensie en dit is Dr. Gerard Verdoren. Ek is baie seker van julle het hom nou al ontmoet in persoon. En dokter gesels vandag so 'n bietjie oor die ongeregistreerde middels wat in die mark is en wat vir vee gebruik word en wat moeilikheid veroorsaak as ek dit reg verstaan.
Ja, kyk, ons het in Suid-Afrika baie goeie regulatoriese stelsel wat al die, kom ons sê maar, dieremedisyne reguleer. 'N Groot deel daarvan val onder wet 36, deel val onder wet 101 en daar is as my sê, een handvol, een mandjie vol middels wat die boer kan gebruik om sy vee met te beskerm en die vee met te genees as daar een probleem kom, het sy vir die boer homself of dan vir die veearts wat inkom plaas te met die resterende middels. Ongelukkig is in enige samenleving, is daar altyd die een kant van die spectrum wat net nie gehoor gee aan wat die wet en ethiek sê nie. En ons sien, en vooral in die afgelope 4 of 5 jaar, een gewellige toename in middels in Suid-Afrika, wat vir dieregezondheid gebruik word, wat glad nie geregistreer is, dit sal wees aan andere dipstoffe, wat gebruik word vir parasietbeheer, dit sal bijvoorbeeld wees die wormmiddel wat gebruik word vir interne parasietbeheer, word gebruik vir al die vaksine of dan die eindstoffe, wat uiters gevaarlik is wat my betref, en dan ook is daar een ander aspek waar middels wat wel registratie het, onder wet 15 en wet 101, met ander woorde wat wettig is om gebruik te word, wat onwettig ingevoer word onder die dekmantel, dit hardloop deur die havens, ons weet nie mooi hoekom nie, kom uit by die voerkraal of die hoenderplaas of die beesplaas en word dan onwettig gebruik. Met ander woorde, dit is waar iemand een kans vat en sê, maar daar is registratie vir produk, maar ek gaan so'n bietjie buitenkant die wet hardloop en ek gaan geld maak uit die goedheid en ek gaan die boer adviseer om die produk te gebruik. So, dit is die basisse thema van vandagse gesprek en ek wil vandag vir die mense uitwys van wat in die mark aangaan, met ander woorde, wat se middel sien ons in die mark wat rondhardloop? Het sy oor die rak van 'n kleinhandelaar, of het sy uit die hande van 'n onethiese professionele persoon, of het sy sommer hier van 'n bakkie af aan die agterkant? En die bekommernis dan, wat is die invloed daarvan op die volhoubaarheid van die veebedryf in Suid-Afrika? Onthou, ons het die veebedryf wat ekstensief is, ons het die veebedryf wat intensief is, voerkraan so aan. En in beide van daai twee komplemente van die veebedryf sien ons hierdie onwettige of onethiese bedrywighede aan die gang is. Daar's 'n hele paar ernstige vraestukke. Eerste plek, is daardie middels wat nie geregistreer is nie, gaan dit vir die boer die nodige beskerming om sy diere gee as hy sy diere wil byvoorbeeld inent teen 'n bepaalde siekte, of kan hy siekte beheer as die diere wel die siekte opdoen met daardie ongereguleerde middels? Die tweede vraag wat opkom baie keer is dan, as die boer sulke middels gebruik, wat is die risiko daarvan dat daardie middels in die vleis of in die melk of in die wat ook al agterbly wat oorgedra word na dit wat die mens wat die verbruiker van die rakke afkoop? En ons weet mos nou al die roemer hardloop lekker. As jy verkoue het, eet 'n hoender, want dit is gewoon antibiotika, het genoeg antibiotika om jou gesond te maak. Nou dit is maar een van daai dinge wat ongelukkig in die mark hardloop, maar dit is 'n feit van 'n saak dat daar word dikwels geweldige volumes antibiotika, makrolide, groeihormone gebruik in die intensiewe landbou wat nie verklaar word nie. En dan begin die vraestuk ontstaan, maar hoekom voel mense effens snaak? Hoekom voel mense siek? Hoekom kry mense byvoorbeeld leweraandoenings en hartaandoenings goeders? En my hipotese is, daar's baie van die produkte wat gebruik word, wat onwettig gebruik word, wat oorgedra word na die mens toe as gevolg van die verkeerde gebruik. Nou kom ons gaan terug na die beginsel toe. As die produsent of die veearts die regte middels gebruik, wat in terme van wet 101 op wet 36 geregistreer is, is daar in beginsel geen probleem as jy etikette streng navolg nie. Die oomblik as jy 'n middel gebruik buitekant daai registrasie, of jy middel gebruik wat nie 'n registrasie het, onmiddellik is die plek se rooi vlae almal regop, alarmklokke gaan aan, die brandweer hardloop en die ambulans begin hardloop, want iewers te gaan daar 'n foutjie kom. En ons het al in Suid-Afrika hoeveel keer die afgelope dekade gesien waar daar voerkrale uitgewis raak of waar mense siek raak as gevolg van onwettige bedrywighede. Dit is vandag die beginsel wat ek vandag wil praat met die Knolveeartse by die Wasa Kongres.
Nou dokter, as jy nou so praat, wat is 'n veearts se rol om die onwettige gebruik van sulke dieremiddels te voorkom?
Onthou, vir my is die veearts, hy sy man of vrou, is daardie persoon wat die kudde op die plaas se gesondheid verseker vir die boer. En die boer vat baie keer 'n kans, want hy kom hier op 'n jakkals in die veld af wat sê maar oom, ek het vir jou hierdie so goedkoop. Hy gaan vir jou al die parasiete beheer. Hy gaan vir jou al die diere gesond maak. Totale nonsens. So die veearts moet begin om sy kliënte wat die boere is op te lyn te sê, maar kom ons volg die etiese pad. En sê vir mekaar dat as 'n middel nie registrasie het nie, is daai middel mees waarskynlik gevaarlik vir jou diere. Dit gaan nie jou siektes beheer nie. Jy gaan jou diere verloor, jy gaan jou inkomste verloor, jy gaan jou plaas verloor. En ek is die veearts wat die personele persoon is wat ordentlik opgeleid is in Suid-Afrika, en jy is die produsent wat die kos moet verskaf vir die verbruiker buitekant, moet 'n vennootskap aangaan en sê ons gaan die wette streng nakom. Ons gaan die teks streng nakom, seker maak ons doen alles binnekant die parameters van in terme van wet 101 van 1965 en wet nommer 36 van 1947. Met ander woorde, dis net die produkte wat registrasie het wat ons mag gebruik. Daar kom gevalle waar 'n veearts wel 'n veemiddel mag gebruik buite registrasie, maar die ou is opgelyk om 'n produk ordentlik te kan gebruik onder sy eie toesig op die dier wat hy moet behandel om seker te maak die dier word gesond gemaak. Maar die veearts se rol gaan wees om seker te maak dat sy kliënt nie buitekant die wet optree en gaan vir hierdie goedkoop van die bakkie of opsie wat aangebied word deur iemand wat hy nog nooit van tevore gesien het nie. Want die ou wat jy nog nooit van tevore gesien het nie, dis die ou wat vir jou die gemors gaan verkoop op die plaas.
Ek dink dit maak nogal sin as ou dit so hoor uit dokter Verdoren se mond uit. En waar kan mense vir u kontak as hulle wil navraag doen?
As die veearts of die produsente my wil kontak, is die beste maar per telefoon op 082-446-8946. 082-446-8946. Baie dankie Karen, dit was lekker om weer bepaald mee te praat en ek dink die boodskap sal by die boere baie sterk uitkom.
En dit is dan vir oggend se RSG Landbou. RSG Landbou is op die RSG webtuiste as potgooi beskikbaar. Jy kan ook www.agriorbit.com raadpleeg. Daar word ons onderhoude afsonderlik gelaai en dan soos altyd sluit ek af met ons e-posadres. Dis rsglandbou@plaasmedia.co.za. Môreoggend op RSG Landbou, soos beloof, bydraes vanaf Nampo 2022. Ek sien uit om weer saam met jou te kuier. Mooi dag verder. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolandi Rooi.